det var jo litt av på en måte argumentasjonen jeg brukte i når vi var i kommunestyret også, altså hva kan en gjøre på Stord for en barnefamilie når det regner? Det er ikke så veldig mange inndørsaktiviteter på Stord, og da ser vi jo resultatet av noe da, at det er veldig stor pågang.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her er dagens episode. Den 19. august er det offisiell åpning av den nye klatrehallen på Nysæter, og med i studio for å fortelle litt om byggeprosessen, resultatet og ikke minst om klatremiljøet på Stord, har jeg fått med meg Ole Martin Djupvik, som er leder for Stord Tinde og Klatreklubb. Velkommen til Sunnhordlandpodden.
Takk skal du ha.
Fortell litt om det som skjer den 19. august.
Ja, da er det den offisielle åpningen av den nye klatrehallen på Nysæter. Vi har jo hatt åpen litt i sommer, men vi ville på en måte markere at nå har vi kommet skikkelig i gang, og det er fra den datoen vi setter i gang med mer opplegg for barn og unge, og litt mer sånn faste treningstider, og nå vet vi litt mer om åpningstiden og den slags.
Hva tid er denne her markeringen skal skje?
Ja, det er midt på dagen. Det kom ut informasjon sikkert ja, nå før helga, og det er litt sånn informasjon om hvordan prosessen har vært med å forklare litt om klubben og hva vi egentlig har fått til med den hallen. Og så er det litt, vi kommer til å slippe en ny logo av klubben da, og i tillegg så har vi fått vært så heldige at vi får hun som vant nå NM i klatring og buldring. Hun kommer og skal ha litt oppvisningsklatring da, og et Ingrid Kindlihagen.
Såpass, ja. Så hvem er det som bør ta turen til Nysæter denne dagen her?
Da er egentlig de som er interessert i klatring og har lyst til å høre litt om hva man får til. I tillegg så kommer det til å være for de som er på den ungdomsgruppen, så kommer vi til å ha at de kan klatre litt sammen med ho Ingrid, eller buldre litt sammen med Ingrid. Så, ja, men alle som er interessert i klatring kan komme.
Hallen har jo vært åpen nå i sommer, og jeg har gått bort der et par ganger med en gutt som har syntes at det var storveis å prøve seg litt i denne buldreveggen. Fortell litt om hvordan har responsen vært. Dere kjørte rett og slett gratis for folk.
Ja, altså vi tenkte at vi må prøve å komme litt godt i gang. Utfordringen vår er jo at vi er en ganske liten klubb med litt begrenset midler, men vi var veldig heldige og fikk sponsing fra Sparbanken Vest til å kunne holde åpent gjennom sommeren, altså at vi ansatte noen ungdommer som var jobbet der i resepsjonen, tok mot folk og leide ut utstyr, og da var det gratis klatring for alle under 18 og leie av utstyr. Og det gjorde at vi holdt åpen egentlig lenger enn de midlene rakk til da, når vi så hvor stor responsen var. Vi ser at altså de som klatrer må signere noe som heter en sånn egenerklæring, og vi ser at 700 har signert det i løpet av sommeren. Og vi rekner med at vi har hatt nærmere 2000 besøkende. Så det har jo vært en fantastisk start, vil vi si da.
Men har vi kanskje sett at når det har vært litt dårlig vær, så har det vært...
Det var jo litt av på en måte argumentasjonen vi brukte i når vi var i kommunestyret også. Altså, hva kan en gjøre på Stord for en barnefamilie når det regner? Det er ikke så veldig mange inndørsaktiviteter på Stord. Og da ser vi jo resultatet av noe da, at det er veldig stor pågang.
Vi skal komme tilbake igjen til klatring og hallen på Nysæter, men det er jo kjekt om folk blir litt bedre kjent med deg, så hvis du presenterer deg selv, hvem er Ole Martin Djupvik?
Ja, jeg er en mann som bor på Stord, er oppvokst her. Jeg har bodd en del år i utlandet og flyttet vekk på videregående, og så var jeg også vekk som student, og så kom jeg igjen når jeg var ferdig utdannet i Trondheim som mariningeniør, og nå jobber jeg med chipsdesign i Salt Chip Design.
Hva som gjorde at du kom tilbake igjen til Stord?
Ja, det på en måte, når du vil jobbe som skipsdesigner, så det Stord eller Ålesund-regionen som på en måte hovedsenterne da. Og i og med at jeg fikk meg jobb på Stord, så ja, hadde jeg lyst til å reise tilbake igjen.
Folk som jeg har snakket med deg beskriver deg som uredd og glad i å prøve nye ting, i hvert fall fra oppveksten. Det noe du kjenner deg igjen i?
Ja, jeg gikk vel, jeg hadde på en måte, jeg gikk alltid på fotball, og så fikk jeg prøve en ny idrett i lag med det. Jeg fikk ikke lov å gå mer enn på to ting på likt. Og da var jeg innom veldig mange ting når jeg var liten da, så jeg har alltid syntes det var kjekt. Prøvde så vidt klatring, jeg hadde en kamerat som drev med det, men da var jeg bare med han et par ganger.
Ja, ifølge ryktene så klatrer du mest i epletre nå, til naboen kanskje, særlig om høsten.
Ja, jeg likte godt, og jeg har alltid likt å klatre egentlig. Og på barneskolen så husker jeg vi hadde et tre som jeg klatret så høyt i at til slutt så måtte de bare kappa greinene i bånd for at de ikke turte at vi skulle klatre så høyt opp. Så klatring har jeg på så vidt alltid likt da.
I dag episoden sponset av Falksport. Falksport en sportsbutikk på Heiane Storsenter som leverer alt du trenger for å gjøre deg klar til en aktiv hverdag. Enten det utelek, friluftsliv, trening eller om du skal springe maraton. Når du handler hos Falksport kan du være trygg på at du møter en betjening med spisskompetanse innenfor ulike områder med god lokalkunnskap og som gjør alt de kan for å finne rett utstyr for deg og dine behov. Falksport stolt samarbeidspartner til Stord Tinde og Klatreklubb, og har i samarbeid med klubben fått inn et godt varesortiment til klatring. Medlemmer av Klatresenteret får 25% rabatt på alt av klatreutstyr i butikken. Velkommen til en hyggelig faghandel hos Falksport på Heiane Storsenter. Stor takk til Falksport for at de vil være med som sponsor for denne episoden. Så har jeg jo søkt litt i lokalaviser, og jeg så at du har resultat fra 600 meter, du har vært oppført med kast med liten ball, og forskjellige andre, sånn her, og håndball, tror jeg.
Ja, jeg har drømme håndball også.
Så du har vært innom litt forskjellig?
Ja, det har jeg.
Husker du hvor fort du sprang på 600 meter i 2000?
Nei, jeg vet ikke hva sammenheng det var.
Nei, det var 2 minutter og 24 sekunder, eller noe sånt.
Nei, ja, det må være godkjent.
Det innenfor, tenker jeg. Du sa at du jobber som skipsdesigner.
Ja.
Fortell litt om veien med utdanning og hvordan det å jobbe som skipsdesigner.
Ja, da begynte jeg egentlig faktisk på utdanningsmesser på Stord. Jeg var der og kikket, og så jeg en sånn skipsmodell. Og da snakket jeg med seg til Gunni Sandvik, og syntes dette her virket veldig spennende. Og da sa hun at du måtte begynne på marinteknikk. Og da gjorde jeg det. Jeg begynte i Bergen, og så gikk jeg 2 år der. Og så fant jeg ut at jeg ville ta en master. Og da flyttet jeg til Trondheim. Og fikk meg da jobb hos Gunni etterpå. Så det har vært jeg har trives veldig godt der da, i Salt.
Ja, men i denne studietiden så hadde du en liten pause. Du tok en relativt lang seiltur til Karibien.
Ja, når jeg flyttet til Trondheim så traff jeg noen folk som bodde i seilbåt. Da hadde jeg selv allerede vurdert å kjøpe meg en seilbåt. Fordi jeg drømte om å reise på tur et år. Og når jeg traff han Joakim, sånn etter da, så ble jeg jo bare ekstra inspirert til å ta meg et friår. Så han reiste året før meg da, og året etter da reiste jeg i lag med en bømling og en fra Tysnes et år på tur.
Nei, 2013. Du forteller litt om hvordan var den turen?
Ja, da var et eventyr. Det har jeg tenkt tilbake på mange ganger. Det er jo 10-årsjubileum på en måte i år, med for i august. Det var en skikkelig sånn drøm som gikk i oppfyllelse, egentlig. Ganske, vi fikk oppleve veldig mange kjekke ting, og fikk prøvd oss litt på hvordan det er å være helt på egen hånd.
Hva vil du si er det mest minneverdige fra turen?
Ja, da tror jeg må være når vi så land etter vi hadde vært 17 døgn på havet, over Atlanterhavet. Da var en litt spesiell følelse å se. Inte Tobago heter den øyen vi kom til da. Og der var det veldig idyllisk og helt sånn, akkurat sånn, tenker seg at Karibien er da.
Var det noen farlige situasjoner underveis?
Ja, vi hadde jo på vei til Spania så havna vi i en storm da i Biscaya. Så da fikk vi en natt med bølge mellom, ja, med estimerte 15-20 meter høye bølger den ene natten der, og da slo det jo bølger inn i cockpit på seilbåten da, så de fulgte opp med vatten der, men det gikk greit da, vi kom oss gjennom da, men da var en litt sånn, da husker jeg vi ikke sov så godt på natten når vi ikke var på vakt. Men det gikk overraskende bra. Båten var en god sjøbåt, så det gikk fint da.
Ja. Men det ble et helt år på tur, eller?
Ja, vi var et helt år. Vi kom tilbake igjen i juli, så ja, 11 og en halv eller noe. Ja. Mm.
I lokalavisen stod det at dere skulle spille og ha litt så spillejobb underveis. Hvordan gikk det?
Jo, vi hadde noe. Vi spilte litt rundt forbi. Det var ikke jeg som var primus motor på det, men... Vi hadde noen små konserter faktisk rundt forbi, det gikk så som så.
Dere ble ikke oppdaget, han ble ikke stor.
Nei, men han ene driver med musikk den dag i dag. Da,
så. Ja, sant. Ja. Så da å ta en båttur i studietid, da kan anbefales?
Absolutt. Det er jo forholdsvis billig å være på båttur, så da vi var studenter, nettstudenter, og så tok vi eksamen underveis. Og så levde vi på studielån og stipendet da, det året. Og da gikk helt fint. Du har jo lite boutgifter, så...
Ja, sant. Hvordan skal du komme tilbake til studiene?
Jeg synes det bare var greit, for da hadde jeg på en måte fått et år der jeg hadde tenkt på helt andre ting, så jeg var egentlig veldig motivert når jeg gikk i gang med siste året. Så, nei, det var mange som var negative, men jeg er veldig glad for at jeg bare gikk imot strømmen og...
Jeg hørte riktig om at foreldrene dine var ikke helt fornøyd, kanskje.
Nei. Ja, men når jeg først hadde bestemt meg, da forsonte de seg med det da. Så det var ikke sånn at de bar nag, men de var ikke veldig positive når jeg nevnte det. Da.
Sånn, ja. Men tilbake til Stord, og Stord Tindå Klatreklubb, den ble etablert i 1995. Hva tid ble du med i klubben?
Jeg var vel kanskje medlem i 17-18, tipper jeg ble medlem. Det var egentlig da jeg flyttet tilbake igjen til Stord i 16, og så traff jeg da som nå er kona mi, da ute på den høsten der, og så og hun var veldig engasjert i klatring. Og så, det var egentlig hun som drog meg med. Ja, så sikkert 17 kanskje da, så begynte jeg å klatre, og syntes egentlig det var veldig kjekt. Og hun var leder i klatreklubben, og var veldig ivrig, så det er hun jeg kan takke for at jeg har blitt interessert i klatring.
Fortell litt om hvordan er klatremiljøet da, på Stord og kanskje i Sunnhordland?
Det har gått litt opp og ned. Når jeg begynte så var det på en måte akkurat, da var det kanskje litt på vei ned i antall folk som var klatret. Da var det på en måte, det var derfor Line var så interessert, fordi det var veldig bra miljø da, mye folk, og så var det en liten sånn, da var det litt med folk som flyttet og litt sånt, og litt av grunnen til at det er vanskelig å lage et kjempestort og bra miljø på Stord, det er jo at den veggen som har vært der har vært ganske liten. Så mange har på en måte heller reist til Haugesund og andre plasser og klatret da. Så da har vi jo sett nå når vi har etablert den nye også, at det har blitt en voldsom vekst på en måte i medlemmer da. Fra sånn 2017 så har det logget på kanskje sånn 30-40 medlemmer når vi har vært på Vikhaugene, og nå sjekket jeg før vi kom inn her, jeg tror det var 280 medlemmer. Så det har vært en formidabel utvikling da. Men miljøet har, det har jo på en måte vært, klubben ble jo startet av en vennegjeng egentlig, som bare fant ut at ok, vi vil ha sin klatrevegg, og så ble han bygd sånn halvveis på dugnad egentlig. Deler av han ble bygd på yrkesskolen, og det var noen, ja, litt sånn her og der. Og den har jo stått godt den helt frem til, han står der enda for så vidt. Men etter hvert så har det på en måte blitt dannet et styre som har jobbet litt mer seriøst mot å bygge eller få seg et nytt anlegg. Og det var egentlig hovedmotivasjonen min for å bli med i styret da, og prøve å få til et nytt anlegg.
Før vi prater om prosessen med å få bygd ny hall, så er det jo litt kjekt å høre om hvordan er uteklatring har du drevet på med det også?
Ja, der også ble det gjort en kjempejobb egentlig på Stord på 80-90-tallet. Det ble etablert masse uterute, og det er det jo enda. Det har vi begynt å oppgradere på nå. I tillegg til at vi nettopp har kommet i gang med å etablere et nytt utefelt i Hustredal, som vi har nettopp fått på plass avtaler med kommunen der, og vi har begynt å renske og begynt å bolte da. Vi har sendt en gjeng på boltekurs gjennom Norges klatreforbund, sånn at vi får satt opp nye uterute også da. For det på en måte litt av motivasjonen til mange som klatrer inne er jo at i sommerhalvåret så kan en være ute og klatre da. Og så skal en jo ikke drenge vekken bort til Rosendal før en har en av Norges aller beste klatreområder. Så det, regionen har mye bra da.
Men hvor er det folk, eller hvordan finner de seg rutene og...
Ja, det er jo laget en klatrefører som ble laget da før. Den er jo fortsatt tilgjengelig, men etter hvert så vil vi prøve å få det inn i, på internett, altså internettbasert da. Der jobber vi litt med å, ja, noe av det er vel kommet opp, men det vil bli bedre etter hvert da.
Ja. Men Kim, du sier klatring er for liksom, altså hvem er det som kan holde på med sånt?
Det er egentlig for, jeg vil si alle aldre, altså fra, ok, fra 4-årsalderen kanskje, og opp til du er, ja, gamle kan godt drive med klatring også. Det er jo egentlig en idrett som er veldig lite skade i. Mange tror det er farlig og sånt, men det er jo...
Hvis du detter ned.
Ja, du kan, ja, hvis du detter ned, men du er jo sikre, sant, og du, hvis du... gjør ting sånn som du er opplært til, så går det stort sett bra da. Og da viser jo i sommer har vi ikke hatt det eneste ulykka som vi har fått vete om i hvert fall. Så det, mange er litt sånn skeptiske og tenker det er farlig da, men det, jeg vil si at klatring er virkelig for alle altså.
Men hva får du ut av det? Altså, som...
Grunnen til at jeg likte klatring, eller begynte med det, er egentlig at det åpner muligheter for å gå turer som du ikke kan gå uten å ha klatreerfaring. Altså fjellturer og den slags. Det er et aspekt, og så er det også en veldig kjekk måte å drive styrketrening på. Jeg er ganske lei av å gå på treningsstudio. Det gjorde jeg mye som student, mens dette er på en måte det er god styrketrening og balanse og ja, kroppskontroll. Så det er mange aspekt som er... Ja, du får en helhetlig styrke i hele kroppen da. Og da gjør at det for eldre da, det er kjempebra med tanke på balanse og styrke, liksom en sånn, hva de kaller det for, sånn basisstyrke, ja.
Hva tid kom ideen da, om en ny klatrehall på Nyset her?
Ja, altså, når jeg ble leder, da var det allerede blitt, altså da var det allerede sådd et frø om å ha det i Nyset her, fordi at der skulle det etableres en sånn allidretts i lag med ungdomsskolen. Da var det folk i klubben som allerede hadde spilt inn at vi gjerne ville ha en ny klatrevegg. Og da var det allerede bestemt at den veggen ikke kom mer da, i budsjettet. Så det var ikke nok penger i budsjettet til å også bygge en klatrevegg. Da. Den ble nedprioritert. Men det var sagt at visst, altså det skulle klargjøres for at den opsjonen kunne bli tatt inn senere. Så ventilasjon og den slags, altså strøm og sånt, ble trekt ut og klargjort og sånn at det kunne settes opp en klatrehall der på sikt. Og da øynet vi egentlig håpet litt i dag. Da. Vi sjekket jo først ut hvordan det var å utvide det anlegget vi har på Vikaugane. Så vi var jo i dialog med kommunen på dag og bygget på nye hall. Det er jo også andre idrettsprosjekter, for eksempel Skeisehall var vi jo inne på tanken å prøve å få et samarbeid med, og de nye sportshallene som de skal til med på Vikaugane på sikt. Men da vi så da var at, ok, Nyset der, da er uten tvil det som er nærmest å kunne bli realisert, i tillegg til at det var veldig nærme utefeltene som er her på i Sagvåg da. Så i utslett i fjellet. Så da begynte vi egentlig, da var vi en liten gjeng i styret som bestemte oss for at ok, nå legger vi ned en skikkelig innsats, og så ser vi om vi får dette til før det er for sent. For da hadde de jo allerede begynt så vidt på skolen. Så jeg kan ta litt om prosessen der.
Ja, du må fortelle litt hvordan jobber dere for å få det gjennom.
Ja, da var det jo egentlig å først så måtte vi jo se på hva som lå i prosjektet, hva var det de hadde sagt nei til. da de hadde sagt nei til, det var en 13 meter høy klatrevegg, som, og da var det. Den var, jeg husker ikke akkurat hvor mange kvadratmeter den var på, men ja, noen hundre kvadratmeter. Det som er med, når du bygger idrettsanlegg, så er det jo at du får det den kaller for spelemidler, eller tippemidler, og da da får du basert på hva du bygger, og hva du betaler for det du bygger. Og det vi fant ut av var at å bygge en, et påbygg da, som kun inneholdt en 13 meters vegg, det var ikke det mest kostnadseffektive med tanke på spelemiddelordningen. Så i tillegg så hadde arkitekterne valgt en del litt sånn dyre løsninger med at hele skulle støypes i betong blant annet, og ja, ting som vi følte at her er det rom for forbedring. Så det vi gjorde var at vi egentlig tegna en del selv, og rekna en god del på det, i lag med entreprenøren GL, og det var veldig greie der egentlig, og hjalp oss litt med hva som kostet, om det var areal eller høyde eller sånt, og så fant vi ut at, ok, hvis vi bygger en 15 meters vegg, en 10 meters vegg, og så flytter vi buldringen fra skoledelen og inn i klatrehallen, så vil det faktisk koste omtrent det samme som å bygge den 13 meters hallen. Og når vi så da, da bestemte vi oss egentlig for å gå for det, så da tegnet vi da opp selv. Så hentet vi inn priser fra entreprenør på bygget, og så hentet vi inn priser fra entreprenør for bygging av selve klatreveggene da, inne, for det er jo en betydelig del av kostnaden. Og så gjorde vi et overslag på hva totalkosten vil bli, og så lagde vi en del presentasjonsmateriale for kommunen da. Så var vi i utvalg for planutvikling, tror jeg det er den etter, og fikk, nei, ikke da, vi var i oppvekst og kultur da. Og så fikk vi presentert dette her og sa at, og rekna på at det er veldig overkommelig for en klatreklubb å betale da dette her koster. Og så til slutt da, så fikk vi jo kommunestyret med på å bygge denne veggen med en leieavtale i bånd da. Så vi hadde jo på en måte en leieavtale på plass før vi gikk i gang med byggingen da, av dette. Så det har vært egentlig en veldig ryddig og god prosess da. Men det kan vi faktisk, det er en liten historie, den med, da var det korona akkurat når dette ble bestemt i kommunestyret, og egentlig så sa de at det skulle utsettes til neste styremøte, eller kommunestyremøte, for å få mer trygghet i priserne. Heldigvis så var dette møtet på Teams, så når det var en pause da, så mobiliserte vi virkelig, fordi da vi visste da, som politikerne ikke helt hadde fått med seg, var at dette var siste frist. Vi hadde prøvd å formidle det, men entreprenøren måtte vite det nå, for at det ikke, og da ville det koste omtrent 1 million ekstra da, hvis den utsatte det, fordi da var de der med maskinerne sine og alt, de holdt på med graving der, og hvis det da ble utsatt, så kom det til å bli betydelig dyrere. Så da fikk vi sendt meldinger og ringt rundt i pausen, og da fikk vi heldigvis snudda rundt da, til at det ble bestemt der og da at de ikke skulle ta det på neste møte. Så det var, da kan vi takke korona for.
Aldri skal det. Så ble jeg rett og slett gode på lobbyvirksomhet?
Ja, jeg føler det er den første gang jeg på en måte har skjønt hvordan politikken fungerer.
Sånn er det. Men dere fikk jo støtte fra næringslivet i Oslo, da?
Ja, vi hadde en del penger selv i klubben. Og så har vi fått, da var jeg egentlig etter, da var bestemt at det skulle bygges, da, så har vi fått midler fra Sparebanken. Vi fikk 300 000 av dem til å kjøpe inn en sånn kilterbord etter da. Det er en sånn buldrevegg som har LED-lys i, sånn at du kan velge en ruta basert på, altså du går på en app og så velger du en ruta som er din vanskelighetsgrad på da, og så lyser det grepene som du har lov å bruke opp da. Så den hadde vi nok ikke hatt der i dag, hadde det ikke vært for de midlene vi fikk fra Sparebanken.
Det den som kan justeras
Ja, du kan justera brattheten från 15 graders hällning till till 60 graders hällning då. Och så vill jag också dra fram kvinnoradstiftning och i Sparebanken 1. De har också varit med och stöttas ganska med betydliga belopp för uteklättring och för ett sånt lavterskelklättretillbud. Det har varit väldigt bra.
Var det några utmaningar underveis i byggeprocessen?
Jag syns det egentligen det har gått väldigt bra alltså. Det är allt honör till de som har varit involverat. Jag syns de har släppt oss väldigt gott till i lag med de som skulle bygga klättreväggarna då. Så jag har fått en tätt dialog med dig. Och så är det ju på något sätt många lag för det är ju egentligen så är ju cheferna deras är ju entreprenör som är GL och så är det ju egentligen kommunen som ger besked till dig. Men de låter oss på något sätt snacka lite mer direkt med de som byggde och så visste det var något som hade något med kostnad och den slags så blev det tatt då. Istället för att allt måste gå hela vägen runt då, som gjorde att vi är väldigt förnöjda med det sista resultatet då. Och jag tror alla är förnöjda med processen då.
Tog med en karl som heter Adam och så har han ett lite vanskligt namn så då hoppar jag över. Men fortell lite om kinne han och vad är det han har gjort?
Han är en ruteskruvare som de som heter Kjelmeland, de som är eller de som har byggt väggen men nej, de brukar han då som till att skruva rute. Alltså rutan är ju där du klättrar så när du för de som inte vet vad klättring är då så en ruta är på något sätt en farge i väggen så då är det de taken med den bestämda färgen du har lov att bruka. Och en ruta kan ha väldigt olika vanskelighetsgrader baserat på vad grepp som är brukt och hur den greppen är placerad i förhåll till varandra i tillägg till hur bratt väggen är då. Så väggen häller ju ute på enkelte platser och då vill det ju vara tyngre att klättra. Och han Adam då han är en av världens bästa till att skruva ute. Han har skruvat i OL och är en väldigt känd ruteskruvare så det har varit väldigt käckt att ha han med. I väggen här då. Han har varit med på att skruva eller att laga en del rute på det som är har som kallas för LED-väggen. Det är en vägg som har massa grepp som kan lysas upp då. Och så lite samma princip som den kilta borde, bara att du kan inte stilla hällningen. Det är fast. Jag tror det är 7 grader eller så är det 12. Och då kan det, då lyser det greppen du har lov att bruka upp då. Och han, Adam, har lagt en del av de rutorna då.
Den LED-väggen, den är ju ganska unik, jag känner.
Ja, det är väl bara, det är en sån vägg, en prototyp i västväggen i Bergen, det var där de byggde prototypen, men den är inte sån som man är på Stord. De har kun på Stord och i Mo i Rana som har detta produkter nu då. Och de som har byggt det säger att detta är något de tror de kommer att sälja en del av runt förbi då. Ett väldigt bra supplement för du kan klättra både enkelt och väldigt vanskligt på samma plats då.
Du sa det kanske men hur högt är den kan klättra nu?
Ja, det är högaste rutan är 15 meter höga. Mm. I ja, när du klättrar med tau och så är bullringen 4,5 meter upp.
Ja, för du sa när du klättrar med tau för du har två lösningar där, en med sån topptau eller vad heter det? Och så är det en annan lösning där ja, du inte har säkrar. Fortell lite om det.
Ja, du har ju säkrar. Alltså det är egentligen tre måter att klättra i klättraväggen. Man har något som heter autobelejder. Det är en sån autosikring. Det fungerar lite som ett bilbälte att du klipsar dig in och så klättrar du upp och visst du detter då eller hoppar ner så bromsar den dig ner då. Och så den andra måten är att det hänger ett tau i toppen och då klättrar du på det som heter topptau då. Då går tauet upp i två krokar där och så ner igen till en annan då, som då står och sikrar dig. Det är ju en måte att sikra på som känns väldigt tryggt för du hänger alltid fast i tauet i kvar tid och du vill inte detta långt visst du detta. Men den måten går det ju inte an att klättra på när du klättrar utan dörrs eller ja,
visst, stort sett.
Ja, stort sett för att då må du ju få fästa det tauet där uppe. Och med mindre du kommer dig ner till toppankaret från en annan måte då så må du ju sikra dig underveis när du klättrar uppe. Och då är det som heter ledklättring då. Du klättrar på led. Då tar du med dig tauet från nedsidan och så klipper du dig in i sådana karabiner som hänger på väg upp. Och då kan du potentiellt få lite längre fall då. Men du är, det är fortsatt tryggt.
Dere har ulike kurs for folk.
Ja, nå har vi valgt å splitte det opp i to kurs. Nå i starten, da det det som heter topptøykurs, og det vi kaller for brattkort. Brattkortet nok det som kjent for mange. Da lærer du både å sikre på topptøy og å sikre på led. Men vi har valgt å splitte det nå, så nå, hvis du tar et topptøykurs, da lærer du å sikre noen som klatrer på topptøy. Og så, når du har tatt av kurset, så kan du øve deg litt, og så tar du en test, og da får du et topptøybevis, som gjør at da kan du klatre i haller rundt forbi Norge på topptøy, og autobelay kan du bruke da. Hvis du tar det neste kurset da, som da er brattkortet, da lærer du også å sikre på led når folk klatrer, ja, sånn som jeg forklarte i sted.
Mm. Ja. Jeg ser at jeg har lyst til å begynne å klatre, eller jeg har lyst til å ta med han guttungen min igjen og klatre. Hvordan går jeg da frem for, altså må jeg ha det i kurset, eller hvordan gjør jeg det?
For å klatre i hall i dag, så må du ikke ha kursene for så vidt. Du kan bli sjekket av noen som har kurset for å, når du klipper deg inn i en sånn autobelay og klatrer på den. Du kan ikke sikre noen andre uten å ha kurs. Men du kan buldre da. Buldring er jo at du klatrer på en plass der det er tjukkas. Og da trenger du ikke å ha tøysikring da. Og hvis du vil begynne, for eksempel hvis sonen din vil klatre i veggen, så er du nødt til å melde deg på et kurs hos oss, eller andre plasser for så vidt, og ta den sertifiseringen da, før du får lov å sikre andre.
Hvor lang tid tar det sånn kurs, og hva koster det?
Jeg tror vi bruker 4,5 timer på et topptøykurs. Da er det som regel over 2 dager, og så koster det 800 for de som ikke er medlem, og 650 for medlemmer. Da. Det koster 50 kroner å være medlem i klubben. Da.
Relativt billig å være medlem.
Ja, vi ønsker å få mange medlemmer.
Mm. Ja. Nå forteller jeg litt om for det, den prislisten, for der står det noe om medlemmer, og så er det et årskort, et halvt årskort, eller hvordan funker det?
Ja, sånn som, altså vi har jo ikke, vi kommer ikke til å ha betjent åpningstid hele tiden, for da er på dugnad stort sett. Så flere dager i vek, og så kommer det til å være betjent, da kan du komme på drop-in da, som vi kaller det for. Da trenger du ikke å ha noe årskort eller den slags, og så kan du betale inn som vanlig drop-in. Da kan du ikke gjøre utenom åpningstidene. Da er du avhengig av å, du kan være med noen som har årskort eller månedskort da. Da kan du klatre på drop-in, men da er de som du er med ansvarlig for deg. Så for å kunne klatre hvor tid du vil, så er du nødt til å kjøpe deg et medlemskap gjennom Boost da, eller ikke medlemskap, men da må du kjøpe deg en tilgang gjennom et system som heter Boost. Da får du en app på telefonen, og så kan du åpne døra mellom 7 om morgenen og 10 på kveld. Så da er halv tilgjengelig Nettsøy treningssenter da. Men for å ha da, så må du være medlem i klubben.
Så hvis folk vil finne ut mer om det, så er det inne på enten Facebook-siden eller nettsidene kanskje?
Ja. Og i tillegg så kommer vi til å ha åpent i helgene da, på dagtid.
Forstår du at dere skal drive mer kommersielt enn et typisk idrettslag, altså hvorfor må dere gjøre det?
Vi er nødt til å drive litt mer kommersielt, fordi at den avtalen vi har med kommunen innebærer at vi må betale alle finansielle kostnader. Altså, da halv kostet er vi nødt til å betale ned da. Så vi er avhengig av å få litt, altså at det koster litt da. Men samtidig så ønsker ikke vi å tjene masse penger, det er jo ingen, vi prøver å holde det på et minimum at folk skal få betalt for ting. Det eneste så langt nå er at vi har betalt folk for å jobbe i sommer da. Vi ønsker at det skal være billigst mulig, og spesielt for barn og unge da. Og der har vi jo nå begynt å få inn litt sponsorer som gjør at vi kan ha det enda billigere for barn og unge da.
Men hvordan skal opplegget for barn og unge fungere? Hvordan skal det se ut i praksis?
Ja, da kommer vi til å dele det opp i litt flere grupper enn det vi har hatt. Så vi kommer til å ha en gruppe fra 6 til 9, en fra 9 til 13, og en fra 13 til 18. De eldste der, da har vi noen som er der, og de sikrer litt hverandre, de får opplæring i sikring og den slags. Men de yngre, da stiller vi krav til at foreldrene er nødt til å være med. och att de är nödda att ta kurs då. Så då håller med på med nu faktiskt att kursa de föräldrarna som ska ha ungarna på klättring till hösten då.
Hur stor kapacitet har du då? Alltså är det öppet för alla som vill eller är det en
Nej, dessvärre så är det inte helt då. Vi har allerede fått väldigt hög pågång och ser att vi må pröva att få tag i fler instruktörer för att kunna öppna för fler grupper då. Men det är du må på en måte, det är en typ idrott som är du må ett mer fokus på säkerhet än då många andra ting och är helt avhängig av vuxna då som kan ja följa med och passa på. Så det är ju en liten uppfordring till folk också så hvis du har lust att vara med som en tränare för barn och unga, vär så snäll och meld dig med, tränger verkligen. Ju fler vi får in, ju fler kan vi ha då. Så det är ju kun positivt hvis vi kan ha fler grupper.
Absolut. Vad trenger av utstyr då för att klättra?
Det är egentligen bara klättresko, sele och tau och en brems. Du kan ju klättra, hvis du bara bullrar så trenger du i princip bara klättresko och kalk att ha på fingrarna. Ja. Det är för att du inte ska när du svettar på händerna så blir det väldigt dåligt tak. Så då smörjer du på kalk då, på fingrarna för att du ska få bättre tak.
Och så får en lejd en del utstyr och så också.
Ja, de som är med på barnogrupperna, de får ju låna utstyr till det. Och en kan också lega för vuxna, kan en också lega utstyr hos oss.
Men säg att du har lust att köpa dig utstyr, sån cirka hur mycket måste du investera?
Du får tak i förhållsvis grejt utstyr till, och det är i stort sett jag köpte mig nu, men kanske sån 1500 kronor så är i vart fall grejt att börja då. Ja, säg 2000 då, så har du i vart fall innanför för skor och sele då.
Men nämnt i starten att den officiella öppningen den är nog den 19 august. Hur känns det ut? Gläder du dig?
Ja, jag gläder mig. Det kom ju ganska brått på. Men det blir väldigt käckt alltså. Och äntligen kunna på något officiellt ha öppnat då.
Ja. När du ser framöver, vad är drömmen för hallen och för klättersporten på Stord?
Det må ju vara att det blir god aktivitet då, att många kan ha glädje av ditt anlägge utan att det tränger att kosta så väldigt mycket. Så målet vårt är ju ja, att kunna driva mycket aktivitet då, och få en klubb som vi har ju lust att inte mista helt klubbfølelsen selv om vi är nødt att driva lite kommersiellt. Så då hoppas jag med klara då. Och att det är en plats som där har vi ju mycket att lära av andra idrotter egentligen, som för exempel petankmiljö på Stord, där är ju det är ju väldigt flinke på att inkludera nya som kommer. Så då är ju egentligen upp till oss då som klubb och klara att ha en öppen plats där folk känner sig välkomna när de kommer.
Det som lyssnar då, hur kan de följa dig i sociala medier?
Det är på Facebook och Instagram. Och så tror jag det också lagt en TikTok och Snapchat.
Det är så pass.
Ja, man har en egen i styret som är sociala medier ansvarig, ja, informationsansvarig, ja.
Lurt.
Och netsio då.
Till slut, är det någon du har lust att framsnacka i podden här?
Ja, jag vill egentligen framsnacka det och många jag kunde nämnt då, men Karl Olav är ju en som verkligen har varit en primus motor i lag med mig då på speciellt när vi liksom bestämt oss för att okej, vi vill gå för att bygga en ny väg då. Så Karl Olav alltså Gravdal han som han är ju också ledare i Solid så han har ju lite två hattar men han var egentligen en kar som bara var med i klatreklubben sitt styre i många år lite som en sån i bakgrunden utan som inte gjorde så väldigt mycket ut av sig och så när jag blev ledare och sa att ambitionen är att få bygga något nytt så blev han nog engagerad av det samma då. Och speciellt när en kunde få till något på nyset där sammen med Solid då. Så man hoppar ju på att kunna få på sikt laga lite avtal med Solid så att den kanske kan benytta sig av träningsrum och bassäng och den slags och ja, få till avtal i den riktningen då. Så långt har man inte kommit än då. Men ja, han har varit en väldigt god stöttespelare genom hela processen då.
Är det andra du vill träcka fram?
Det är ju som sagt ganska många egentligen men kanske Vidar Vedo han har ju varit han är ju fortsatt aktiv i klubben och är tränare för dessa ungdomarna och han var ju en av de i den kompisgängen som startade klatreklubben som fortsatt är med ändå då han har varit i styret i väldigt många år Og han var jo egentlig den som fikk de til å få med klatrehall som et utgangspunkt på Nysæter da. Så hadde ikke da på en måte vært inne som en start i altså at det lå inne i prosjektet og egentlig var planlagt for, så hadde det nok ikke blitt noe klatrehall på Nysæter, så han bør nok absolutt få seg en tommel opp.
Og Vidar har jo med i podden før, så hvis folk vil høre mer om han, så kan du jo bare søke opp denne episoden. Vi snakket litt om støtte og at Sparbanken Vest har vært inne. Er det andre bedrifter og sånn som er på vei?
Ja, vi har jo jobbet med litt forskjellige da, og prøver å få på plass for å få, egentlig da vi prøver å promotere litt, det er jo mer sponsor vi får, jo billigere kan vi ha det da, for barn og unge spesielt. Og vi har fått inn foreløpig en da vi kaller som hovedsponsor, og så har vi fått inn et par tre mer sånn standardpakkesponsorer da. Vi skulle absolutt fått flere sponsorer, så da hadde det hjulpet veldig.
Ja, så hvis noen sitter og har kjempelyst til å bli sponsor, så er det bare å ta kontakt med deg.
Absolutt, det er det. Og da kan du ikke bare ta kontakt på post@stock.org eller bare ta kontakt med oss på Messenger på Facebook. Og vi er veldig fleksible og kan sette opp pakker på sånn som en selv vil da. Og vi har også lagt det til sånn at de bedriftene som sponsor, de får en del igjen for det også da, at de kan komme åpen dag og den slags hos oss da. Så det er bare å ta kontakt.
Generelt vil du si at det har blitt vanvittig fint nå på Nysæter ungdomsskole, altså området bak der med klatrehallen og fotballbanen og alt som er på plass nå. Så ja. Hvis ikke en har vært der og sitt, så bør en absolutt ta en tur.
Ja, absolutt. Og jeg synes jo sånn estetisk, sånn som det blei på inn i hall til slutt, er vi veldig fornøyd med det. Det var mange, det kunne gått mange veier, men det synes jeg egentlig, det skal kommunen og entreprenør har skrytet for at de var med litt på å gjøre ting, ikke sånn helt standard, men gjøre det litt estetisk fint også, uten at det egentlig ble noe dyrere enn sånn som var planlagt.
Ja, men bra. Da sier jeg tusen takk for at du tok turen i studio, og takk for den jobben som du og gjengen i Stord Tinder Klatreklubb har gjort. Det har jo blitt veldig, veldig bra.
Jo, takk skal du ha. Det har vært veldig kjekt å være med, så håper jeg mange av de som hører på har lyst til å komme og prøve å klatre.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.